بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليه وكمان تاريخ 25 مويز وصفر mwaka 1444 katika darsa ya kitabu Hayatun al-Usriya Bain al-Waqi'i wal-Ma'mul li fadilati Sheikh Dr. Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tulikuwa tuendelea kuzungumzia haki za watoto, na katika kueleza haki za watoto Sheikh hafidhahullah akaingia katika kutaja nasaih muhimu sana zinazofungamana na namna ya kuwalea watoto, na tulifikia nasiha wasema Sheikh حفظه الله قال العناية بتعويد الأبناء على العبادات والطاعات. كتك مامبو مهم سانا يو يمزازي كتك ولزيواكي أنا بولي وتتواكي أشغلكي سانا جنب لك وزويشا وتتواكي mambo ya taa na ibada, awazoeshe wale watoto jambo la taa na ibada. Qala ta'widu al-abna ala al-ibadat rughma adami bulughihim sinna at-taklifi rughma adami bulughihim sinna at-taklifi biha amrun i'tanat bihi an-nusus. Kuwazoesha watoto jambo la ibada, pamoja na kuwa huenda wale watoto wakawa bado hawajabalehe, lakini kuwazoesha jambo la ibada kabla ya kufika umri wa kuwa sasa hivi amefaradhishiwa kufanya ile ibada, ni jambo ambalo nusus za kisheria zimelishughulikia sana ile jambo. Wasahaba رضي الله عنهم كذلك ما صحابه لجام ولشوركيا وكليا وتتواو كتك كوزويشا جام ولطاعنا عبادة. قال وعمل به السلف رحمهم الله نهيدي وللفنياكازي ولويم وليتشنغليا رحمهم الله لما فيه من عظيم الأثر على الأبناء في حال الكبر. قصاب أولي وزويف وعبادة كم زويش أمتوتو كفاني عبادة كفاني ممبو يخير نطاعة لكي ومدوغو كنا أثاري كوبا سانا يكم زويش كتكي ديامو أكي جا أكي ومتنزيما أو أكي شبالغ نكو ومكوبا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين. ثم صلى الله عليه وسلم سيما وفنزيني وتتوين صلاة وكيونا عمري ومياك سابا كوكونزي مياك سابا أبندزي وإلى إبادة صلاة بولي بولي أزويشوا كصالي. لكن كونفانو يكتوكيا mtoto wa miaka 7 salatu alfajri kwa mfano umemsha swali ameshindwa asinzia, kama huyu mwache bado haijafika sinu taklifu, wamzoesha pole pole, si kwa kumlazimisha, pole pole kwa kadri ya vile utaweza. Kwa mfano kabla salatu alisha la hajiwezi tena amechoka mpaka amelala, kama huyu sheria ije kuamrisha fanya nini? Muamshe kwa lazima aswali, yozoeshwa polepole kwa kadri ya vile utaweza aswali zile swali. Maadamu yuweza kuswali, azoeshe polepole kuiswali kila swala kwa wakati wake polepole. Amelala alikuwa hawezi, mwache. Ameamka, mwanangu uje swali, wajua, nenda kaswali, aswali. Na hii simaanishi nikizungumza hivyo watoto waachwe walale, a, wajua hali yake alionao, hawezi. Mtoto miaka 7 bado mdogo, lakini wamzoesha kwa namna hiyo pole pole tu. Qala alayhi salatu wasalam, wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Ama akifika umri wa miaka 10 sasa, sasa yuanza kutumia kidogo njia ya nguvu, sababu ikiwa kuanzia miaka 7 imepita miaka 3 sasa bado hajazoea hili jambo, sasa yuanza kutumia nguvu, sababu ashajua umuhimu wake, afahamu umuhimu wake. Kwa hapa atatumia maneno ya ukali, atatumia kuchapwa kwa ajili ya ibada ya swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza katika hili jambo, wakati huyu mtoto mpaka huo umri wa miaka 10 bado hajafanya nini, hajabalehe, bado hajabalehe, lakini kwa sababu ya kumzoesha. Ikiwa utamwacha mpaka amebalehe, jambo la swala hana umuhimu nalo wala hana utaratibu nalo katika maisha yake yule mtoto, ni vigumu sana baada ya hapo hili jambo kuja kulizoea, atakuwa na uzito nalo, kwa sababu ni jambo ambalo hakuenda nalo katika maisha yake alipokuwa mdogo. Pamoja na kuwa tukisema haya, tuseme kuwa basi yule ambaye hakuzoeshwa kuswali kuanzia mdogo, pengine mzazi wake alikuwa hajui umuhimu wake ni jambo, sasa ana ruhusa ya kuwa tare kuswala, awache swala haina neno, upata dhambi kubwa sana, bali ni katika kile kinachomtoa mtu katika Uislamu, waliyadhu billah. Na hii si katika ibada ya swala peke yake, mtoto atakana azoeshwe na ibada nyingine ambazo waweza kufanya. Kwa mfano ibada ya sadaka, ikiwa mzazi ni mwenye kutoa sadaka, aweza kumchukua ile mtoto wake akamzoesha, hii chukua peleka mali fulani, amfundisha jambo la sadaka, nenda kafanya jambo fulani la khairi, ile mtoto azoee. Qala fa inna ta'lima al-abna'i 'ala as-salati qabla sinn at-taklif huwa min ta'widihim 'ala as-salah. Kule kuwafundisha watoto swala kabla ya kufikia umri wa kukalifishwa ni katika kuwazoesha wale watoto ibada ya swala. Fala yakunu ladayhim istithqalun minha 'inda wujubiha 'alayhim. Kwa hiyo hakutakuwa kwa wao hawa watoto uzito wa kuitekeleza ibada hii ya swala inapofikia wakati sasa wao ni wajibu juu yao kuitekeleza ibada ya swala, yawe jambo la kawaida kwao. Na hili jambo upungufu umetokea sana katika vipindi vya nyuma huko, lakini alhamdulillah sasa hivi watu wengi wamezinduka. Kuna wakati umepita huko nyuma, akionekana mtu yuo swali swala 5 mtaani huitwa khamsa salawati wale mtaani kule, kwa sababu jambo la ajabu sana kumwona mtu aswali swala 5. Alhamdulillah twaishi katika wakati walillahi alhamdu wal minna, watu wamezinduka kiasi cha kuwa mtu akiwa haswali leo watu ndio wamshangaa, ah, vipi wewe uswali? Pamoja na kuwa wapo, si hakuna watu wasoswali wako, hao wasoswali wako. Na mfano mzuri nyinyi mnao, kwa mfano tukija siku ya Jumaa, siku ya Jumaa utapata takriban misikiti yote ya jaa mji huu, inshallah msikiti ujengwe leo, sijui yatokea vipi, utajaa na yale mingine endelea kujaa vile vile, mwaka ujao jengeni tena msikiti, utajaa na mingine yajaa vile vile, lakini njoo salatu al-fajr au salatu au sala yote nyingine, tuseme watu wako makazini, basi hata nusu ya msikiti haujai. Hii ya kuonyesha ile hali, ima hawana ihtimam na salat aljamaa, wengine waswali kule waliko tukiwadhania vizuri watu, na wapo pia ambao hawasali isipokuwa Ijumaa mpaka Ijumaa. Kifika Ijumaa yoswali, kisha utamsikia sema wajua ukikosa Ijumaa tatu wa mnafiki na ukosa swala tano wa nini, ikiwa Ijumaa tatu wewe mnafiki. Sio kweli, atakhalluf an aljumu'at, sio. Na je, ukikosa swala tano utakuwa nani wewe? Mtu haswali wiki nzima, haswali aongojee Ijumaa. Kuna wengine sasa wakali zaidi ya waovu zaidi, hawaswali mpaka kuwe na nikah msikitini. Kukiwa na nikah utamwona ndio ameingia msikitini waswali. Sisi tulikuwa tunajua kuna watu tukiona msikitini mpaka tufurahi, nikah mpaka nikah. Utatamani lau kama nikah zingelikuwa swala tano kila siku. Hakosi kwenye nikah, mashallah yoswali, kisha muongojee mpaka harusi ya mtu mwingine mtaani ndio atakuja. Na wengine waswali idi mpaka idi, au na doo leo nitaonekana live jamaa, watu wote wenda swalati idi, mimi tu hai, itakuwa naonekana wazi bwana. Enda kuswali swala ya idi mara mbili kwa mwaka, hiyo swali swala za faradhi aziswali, swali idi mpaka idi ndio hiyo swali. Ama swala zake tano haswali kabisa, hata hiyo siku ya idi pia haswali swala zake. Hili gonjwa ovu sana, waliyadhu billah. Wako watu namna hiyo, na kuna wengine hawaingii kabisa msikitini. Wallahi tumeona watu mpaka kwafiliwa, mtu amekufa ni katika jamaa zake, enda kumzika, apeleka jeneza, akifika msikitini mlangoni aliwacha jeneza iwatoka, haingii msikitini, kisha waenda kukaa kitambo pale. Watu wakiswaliwa marembo pale, kuna maskani pale Kaloleni hivi, ukiingia tu pale kuna kichochoro pale, hukaa pale, wengine wafuta bangi, wafanya nini, watu wa stori za ovyo ovyo, pia kelele. Ankuja kuzika watu waswali, kama ni adhuhuri waswaliwa, wataswali, watamswalia maiti, kisha enda kumzika, hana ibra yote alipata. Tena hawa hawa ndio watekwa sahali sana na watu wa bid'a. Utaona wao ndio wakibeba jeneza, nabiyukum nabiyukum, ndo nini nabiyukum, ndo nini. Na kuna wengine kule wenzetu kule, jim jim, wengine tikia jalla jalalu, jim jim, jalla jalati, jim jim. Ukimwangalia hakuswali ya maiti, hakuswali swala ya faradhi. Wao ndio wenye kelele kweli kwenye majeneza. Sahi balaa hii watu wawache. Haya ni magonjwa yako, lakini ukiangalia mchango uliochangia ni kuanzia kule walivyokuwa wadogo, hawakuzoeshwa jambo la ibada ya swala. Wazazi wao wanalawama yao, na wao wanalawama yao ya kutoswali. Alafu huyu huyu akiwa yuafa au akifa, watu wake wakwambia, basi haya bwana, twendeni tukamswalie, achukuliwe enda kuswaliwa msikitini, wakati yeye mwenyewe hajaingia msikitini kwenda kufanya ibada ya swala. Hamsujudii Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wafanyiwa ghushi, aletwa aletwa tena vizuri kabisa, kisha basi marehemu alikuwa hana maneno na mtu huyu, yeye hamtataki ibada na mtu yoyote, lakini alimkosea mola wake, alikuwa haswali, wewe ukamleta msikitini. Wallahi lau kama watu watafanya mara moja mara mbili tu, mtu asiyeswali akiletwa msikitini tu, jamaa nje, toa huko, alafu enda kazi kwa manyimbo pale upande huu, zikule mbali kule, ah, watu wataswali hapa, jamaa jua leo nitaadhirika na nishakufa hapa, ndio watu watanyooka namna hii. Kwa hiyo ibada ya swala ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu, si kitu cha mchezo, na ndiyo maana sheria ikatuelekeza kuanzia mtoto ni mdogo azoeshwe hili jambo. Isiwe mtaani mtu akiswali swala tano, khamsa salat, na wewe ngapi? Arba. Yule bwana khamsa salat, wewe ngapi? Thalatha. Kwani swala ngapi? Si swala tano. Watakikana wewe uswali swala tano kila Muislamu. Hili si jambo la ajabu.
na ndio maana utaona wanaovioni wa kule nyuma walikuwa wakiandika masala au wakizungumzia masala ya hukumu ya tariku sala, wengine walikuwa wakisema kuwa haya ni masala iftiradhi, yani ya kufaradhia tu, lakini hayako. Ndio mmoja akasema wala adhunnu anna musliman yatruku sala. Asabu sisi tuandika kwa hukumu yake, wanaoviona wasema atatoka katika Uislamu, wengine wasema ni kufuru duna kufuru, lakini mwisho wasema lakini sidhani kama kuna Muislamu atawacha swala, sidhani. Sababu wakati ule walikuwa hawajaona kitu kama hicho. Kefu wangeishi leo wakawaona watu, mtu waambiwa twende tukaswali asema siko fresh, twende ukaswali siko, mimi sikujua kama wanaume wapata hedhi isipokuwa Mombasa, sijui labda nakosea. Ukisema siko fresh maana yake nini? Maana yake una ada ya mwezi, hilo jambo lapata wanawake. Jamaa, Mombasa hapa kuna wanaume wana ada ya mwezi, kama hamwajui waulizeni. Twende tukaswali, ukimwona mtu akwambia siko fresh, huyo muangalie vizuri. Kweli? Muangalie makini. Haiwezekani wewe mwanamume uko fresh lini? Lini uko fresh? Ya maneno gani sasa wazungumza? قال وكما أوصى لقمان لابنه أو كما أوصى لقمان ابنه في أمر الصلاة كذلك فقال كما ذكر في قوله سبحانه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور كما أمرش عبادة صلاة تتباك. هذا النوع من التربية وهذا الحرص في أمر الصلاة والعبادة يكاد يفقد الآن. Hii ni kweli, kuna sehemu zingine ni hivi na sehemu zingine alhamdulillah watu wameamka. Nasema aina hii ya tarbia na hirs katika jambo la swala yakaribia kukosekana kwa baadhi ya watu, sababu ikiwa yule mzazi mwenyewe hana ihtimamu na jambo la swala, haiwezekani ukamtarajia mzazi kama huyu akawa atamshughulisha na mtoto wake katika jambo kama ili la kheri. Fayambaghi alla yustahanu bihi, kinachopasa ni mtu asidharau hili jambo akalibeza na kulifanya kama ni jambo lina maana. Wayajibu ala alwalidaini taqwiyat as-silati baina abnaihim wa amri al-ibada, ni wajib juu ya wazazi kutilia nguvu mafungamano baina ya watoto wao na jambo la ibada, awe na ihtimam sana na jambo hili. والحرص على متابعتهم ليستشعر الأبناء مدى أهمية وضرورة العبادات في حياة المسلم. ناوي نبوبا يكو فاتليزا مكيني سانا فاتليزا مكيني سانا ويوش سوالي منان أذوري وش سوالي سيجا سوالي هابس إليه هولي فاكو وندو كسوالي aende aswali, akisha swali aketi mimi ataona ule kumbe ile jambo muhimu mpaka anaweza kunyimwa kula. Ashapita miaka 12 13 ushaswali bado sijaswali, kwa nini? Basi tu moja hiyo fimbo moja tu, alafu akaswali mpaka ajue ule umuhimu wa ibada ya swali. Yaani namna unavyolifuatiliza ili jambo, kwa nini mzee hivi walifuatilizia sana? Kwa sababu ili jambo muhimu. Haniulizi chochote kingine mwanzo, jambo la kwanza niuliza swala. Sasa psychologically katika akili yake yapita yule mtoto kuwa hili jambo ni muhimu sana, kwa sababu mzazi alifuatiliza kila wakati alifuatiliza. Kwa atakana yule mzazi alifuatilize mpaka ahisi yule mtoto umuhimu mkubwa na dharura ya ibada katika maisha ya Muislamu. Rawat Ar-Ruwaybi'u bint Mu'awwidh radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam arsala ghadat 'Ashura ila qura al-Ansar rasulan yaqulu lahum. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma mwenye kunadi katika wakati wa ghadat, wakati al-ghadat ma baina as-sahar ila as-sabah, ni baina ya ule wakati wa mwisho wa usiku kabla ya kuingia alfajiri
na kuingia alfajiri. Na hapa hii ndiyo mwanzo wa kuanza kufaradhishwa saumu. Mwanzo ilianza siku moja peke yake ambayo ni siku ya nini? Ashura, tarehe 10 Muharram, walikuwa wakifunga, ndiyo faradhi imeanza kabla ya kufaradhishwa saumu ya Ramadhani. Mtume salama akamwambia mwenye kunadi aseme, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi, yule aliyepambaukiwa akiwa amekula tayari ashakula, bi maana hajafunga, basi ajizuie ile bakia siku yake afunge, sababu alikuwa hajui, sio? Wa man asbaha sa'iman falyasum, na yule aliyepambaukiwa na asubuhi akiwa amefunga tayari, basi naendelee na somu yake. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنه هو صحابيه سمع فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا حتى بعد هapo, yani baada ya kuisha faradhishwa somo ya Ramadhani ikawa Ashura imebakia kuwa nini? Ni mustahab, ni sunna yapendekezwa, tukawa sisi twafunga na tuwafungisha watoto wetu, watoto wetu pia tuwaamrisha wafunge. ونجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف الملون, كيشا توتينغنيزيا فيجدوده فيا كوتشيزيا وتوكمانا صوف توتينغنيزيا فيجدوده فيا كوتشيزيا. فإذا بكى أحدهم على الطعام أي جاع يريد الطعام أكلية ولمتوت وتكتشاكولا سكيان جاع, أعطيناه ذاك أبيو كيلي كيدولي تكتشيزيا كيلي كيدولي كيدولي كيلي حتى يكون عند الإفطار, فكيف يفكي وقت الإفطار نهي تكوليو ني وتتوى دوغو ونوزويشو كفونغو كفونغا ني وتتوى دوغو لهو إذا كفتا متومزيما ما شاء الله فونغي مبكى رمضاني يكيش رمضاني مبكى رمضاني يبيت عشورا yapita Arafa, zile somo ambazo zina fadhila kubwa katika somo za sunna. Sizungumzii Jumatatu na Alhamisi, hiyo ndio umembebesha jabali. Nazungumzia zile somo ambazo labda pengine kwa mwaka Arafa, afunge Ashura siku moja moja zile. Na kifunga kama rafiki yako uko naye, we utafurahi. Bado time. Bado kidogo eh? Imbakia ngapi? Hebu zihisabu. Haya ndugu yangu, imbakia masaa manne. Du! Mingi eh? Itaisha, itaisha. Basi hujapiga nusu saa. Sasa imbakia mangapi? Kwa nini? Kwa sababu hajazoea yeye. Hajazoea kufunga. Atauliza wakati. Sasa na ikikaribia ndio kero. Ikikaribia sasa dakika ngapi? Tano. Ah, hizo tano hazijesha. Hebu ziangalie vizuri. Utakwenda naye namna hiyo mpaka jua litue. Nikishatua hapo sasa kule kuagiza uko nyumbani, pika hii, pika hii, pika kila anachofikiria pika hii, utafikiri utakula vitu vyote, ni kwa sababu hana uzoefu. Kama yule bwana aliyefunga kisha akawa yuwasahau, anambia sahaba Abu Huraira, hadha al-athar thabit an Abi Huraira radhiyallahu anhu, asubuhi yule bwana amtembelea rafiki yake akasahau akala, akaja kwa sahaba Abu Huraira baada ya kuwa shakula asubuhi, ashakula lunch, ashakula kama ni saa 10 ashakula, kisha akamwambia Abu Huraira, sumtu fanasitu faakaltu inda sahibi kadha wa kadha. Akamwambia sum, endelea na somu yako sababu umesahau. At'amaka Allah wa saqaka. Ili bwana sema, basi nikatoka hapo nikaenda kwa rafiki yangu mwingine pia nikasahau nkala. Amwambia endelea na somu yako kwa sababu ulisahau, sio eh? Basi alafu mkaondoka hapo wakati kama wakati wa ghadha, nimpitia rafiki yangu mmoja pale pia nkala, nkasahau nkala. Sasa zile kula kula zikafika tatu nne, sahaba Abu Huraira akamwambia, anta rajulun ma taawadta siyam, wewe ni mtu hujazoea mambo ya kufunga. Sadala, basi mtu asahau namna hiyo? Yani kama umfunga usahau wala breakfast, kisha ukiuliza ah, nasahau, ashashiba, kisha ngoje ikifika wakati wa lunch enda kula lunch, akimaliza du na saa huyo hajazoea. Pengine ni kweli ansahau, lakini kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu. Na aliye na uzoefu wa kufunga hata akitaka kula mwanzo yafikirie mara mbili, sababu ana uzoefu wa kufunga kinyume na huyo.
Kwa watoto walikuwa wakati wa salaf wakizoeshwa kufunga mpaka somu za sunna. Na mtoto akizoea tabia kama hii ni khairi kubwa sana. Ataendelea na hili jambo mpaka akiwa mtu mzima. قال وهذا من باب التعويد على عبادة الصيام وليس الوجوب تكوّلوا يا هابا أزويش ويلي إبادة صوم ولا سيو صوم يا واجب نايفو إيفو أمزويش نموزي ورمضاني موزي ورمضاني ليو زايد يتكام توتو أمويميزي وسيم كتازبا نتوتو ونمي أكاكومي كم نموجة أجاريبو كفونغا موزمزيما ومكتولي بابا ويواجي كوندش أبوري بنا Saji kondesha bure mwache azoe. Kisha ikifika magharibi mpe chakula cha kutosha, mpe maji ya kutosha. Na kila wakati usiku ikiwa kuna kula mpe yale ili kama ageuza ule usiku mchana ili akimchana ule aweze kujimudu kufunga. Na watoto wafunga tu. Tena akiambiwa siku ya Idi wapewa zawadi ya senti, utafurahi. Hakosi hata siku moja. Afunga mwezi mzima kisha mwisho wa mwezi akosukukosa hata moja. Kwa hiyo kama ulikuwa umeweka 500 fanya 1000. Hakukosa kweli. Umtie moyo yule mtoto. Itaanza hivyo kisha mwisho wa jambo la kawaida. Ama wapata baba zima likifunga hilo haliwezi hata kutembea. Kwa nini? Kwa sababu hajazoea. Hana uzoefu wa hilo jambo. Walidhalika qala Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu hujja bi ma'a rasuli sallam wa ana ibn sab'i sinin. Huyu sahaba sema mimi nilifanyishwa haji na wazazi wangu wakati wa Mtume sallam hajjatul wadaa nikiwa na umri wa miaka 7. Kwa yoyote ambaye ashawahi kwenda haji aelewa uzito wa ibada ya haji. Saa hii tuzungumzia kuna mukayyafat, kuna mahema, kuna kula, kuna kila kitu alhamdulillah, kuna mabasi. Hebu tasawwar ilikuwa vipi haji wakati wa Mtume sallam. Sasa hivi ukitasawwar kwa mfano ilikuwa vipi haji miaka ya 70 tu juzi na miaka ya 60 wasema subhanallah watu walipata tabu. Sasa ikiwa hawa ni wajuzi, je, wale ambao wakati wa Mtume sana mitakuwa ilikuwa vipi? Kulikuwa na uzito sio? Lakini mtoto wa miaka 7 ma kana min almashaqqati fil haji fi dhaka zaman muqaranatan bi zamanina hadha, ukipima zama zile na zama hizi wakati ule ilikuwa tabu bana. Sahi alhamdulillah mpaka Muzdalifa ambapo watu walikuwa lalala michangani, leo kumekuwa na mabusati bwana, angalau walala kwenye busati. Na kuna wengine wale ambao walipa zaidi waekiwa na feni na wazungushiwa hema na waekiwa na nini na mukayyaf Arafa waekiwa nini AC, wapigwa na AC vizuri. Wakati si kitambo tu ilikuwa machandarua yale ya zamani ya harusi huko kwetu, alafu nzungushwa na magunia wachomeka huko ndani. Sahi alhamdulillah kila kitu msaha, na pia anayefanya yuona uzito, si jambo jepesi. Sasa ikiwa sasa hivi watu wasema hivi, wakati ule ilikuwaje? Wakaunu hadhi alhajja inda Sa'ib radhiyallahu anhu la tusqit anhu hajjat alislam. Angalia hii haja aliyofanya huyu sahaba haimuangushii haji yake wajibu, kwa sababu ni miaka 7. Itabidi anapobalea afanye nini? Afanye tena haji ya Uislamu. Ile nguzo haijaanguka, na mzazi wake alimchukua akampeleka afanye haji. Qala illa anna qadiyata tahiyati wa musharakati al-abna'i fi mithl hadhihi al-ibadat yablughu 'indahum min al-ahammiyati shay' al-kabir. Sema isipokuwa hii kadhia ya kuandaa na kushirikiana na watoto katika mfano wa ibada kama hizi ni jambo muhimu sana kwa wao, ndio maana wakalifanya. Jambo muhimu sana kwa wao. Kule kumuandaa mtoto kwa ajili ya ibada. Ikiwa Allah amekupa uwezo, waweza. Si wajibu. Lakini ukiwazoesha watoto jambo kama hili ni kheri kubwa sana. Kwa hivyo mzazi atakikana alishughulikie sana jambo la kumzoesha mtoto ibada kuanzia akiwa mdogo. Usiseme hawezi, la, mzoeshe mwanzo. Hili jambo la hawezi hili limekuza kizazi cha watoto ambao munhazimin ma'nawiyan, yani yule mtoto wamwambia hawezi, hawezi, mpaka yeye mwenyewe aamini kwa yeye afanye nini, hawezi, aamini kwa hawezi. Sasa mtoto, hebu niwaambieni, mtoto ana miaka 15 leo. Kuna mtoto hapa ana miaka 15 mfano. Kuna mtu ana miaka 15. Wewe una miaka mingapi? 12. Sasa tumuongezee Abdurrahman miaka 3. Kisha tumtie kwenye jeshi. Huyo. Waweza? Tumtie kwenye jeshi. Labda iweze. Lakini maswahaba Ibn Umar radhiallahu anhuma aliletwa katika vita vya Uhud, Mtume sana kufanya nini? Akamrudisha. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na miaka 14, bado mdogo. Mwaka unaofuata akamchukua Mtume sana, akamchukua Ibn Umar radhiallahu anhuma akiwa na miaka 15. Miaka 17. Kuna miaka 17 hapa? Nani miaka 17 hapa? Haraka haraka mwede mfano. Abshiro, hebu simama Abshiro. Muona huyu mtoto Abshiro. Mfano wa huyu eti awe chini yake Abubakar na Umar huyu. Wewe utawapeleka watu kucheza ama aka? La, nakupa mfano. Lakini inshallah yeye waweza biidhnillah. Nasema tu msilale. Yaani nakusudia umri huu mliona hapa. Usama ibn Zaid aliongoza jeshi ambalo chini yake kwa Abubakar na Umar. Kijana wa umri huu. Yeye ndio ameshika bendera, aongoza jeshi zima huko nyuma. Lamfuata yeye. Kwa sababu walikuwa hawaambiwi na wazazi wao, huwezi wewe. Nenda kalipe bili hata hawezi wewe. Walikuwa waambiwi hivyo. Walikuwa waambiwa wewe uweza kunusuru hii dini. Songa mbele, hakuna kuogopa. Twende. Yule akaweza kusimama kwa sababu mzazi wake alimjenga katika moyo wake kuwa iwaweza. Leo mambo ya kawaida kawaida tu, kazi kazi, mzazi anamwambia tu kwenda wewe, nyamaza, huwezi kitu wewe. Yule mtoto pengine angekwenda kusoma, amesoma mpaka akaelewa mambo ya biashara na nini, amwambia mzazi wake, hebu ondoka hapa, mambo ya vitabu atakuniletea mimi hapa. Si umsikilize, mpe nafasi kisha muelekeze, kama ankosea muelekeze. Siku mkatiza katiza, kuna baadhi ya wazazi nyinyi mwaharibu watoto wenu. Kisha mtoto yuaje kuwa mtu mzima ajione yeye hawezi chochote, hawezi, hawezi. Kwa nini? Kwa sababu ashaambiwa hawezi, 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 mpaka imeingia katika akili yake kwa yeye hawezi. Mpaka yuwa mtu mzima aogopa kufanya, hawezi kufanya maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu amelelewa hivyo kuanzia mdogo. Si hivyo. Kwa takana alelewe kuwa yuwaweza. Wewe waweza bwana. Waweza, nenda, songa mbele, fanya. Hata hapa kwa mfano, nyinyi katika wanafunzi hapa tunawalea hapa, kuna wale ambao walilelewa hivyo nyumbani, wewe uwezi, wewe uwezi. Sasa mshikilie, mwambie sasa wewe utatoa khutba ya Jumaa inshallah. Ah, mimi siwezi bwana. Mimi siwezi. Kwa nini naambiwa siwezi? Waweza bwana. Kwa nini uwezi? Waweza. Kitu gani cha kuzuia wewe? Kwani yule mwingine ana ndimi ngapi hata hawezi kuzungumza, wewe uwezi? Waweza. Kwa hiyo kulia hivyo, na wazazi wawatie watoto wao moyo. Inshallah akili yake na yani wazo lake analokupa si la sawa. Mpe nafasi. Kisha wewe kama mzazi muelekeze, mwambie ah, mwanangu kalia hili tungelifanya lau kama ingine kwa aone na yeye pia anchangie. Lakini katika hili haito hautofaa. Yani wazo lako halitofaa hapa. Hapa nitufanye hivi na hivi na hivi. Sawa? Na mimi nakuachia wewe usimamie hili. Wewe ndio utasimamia hili. Sawa sawa. Mimi nimekwenda Yemen mara ya kwanza. Nitawapeni mfano. Sikuzoea wakati ule hapa Kenya sisi twaishi alhamdulillah. Huwezi kumwona mtu atembea na bunduki ya AK-47 kama bakora ya Lamu. Kule Lamu wajua una utamaduni watembea na bakora. Hasa kule Yemen kuna miji wana utamaduni watembea na AK-47. Yaani mpaka kinyozi amebeba AK-47 mgongoni huko yuanyoa. Ni jambo la kawaida kwao, sababu waishi hivyo hao. Sasa nilikuwa nikishtuka sana, umeona mtoto ana miaka 13 amebeba bunduki kubwa kweli kweli mgongoni. Sikiliza nikwambie, usione aibeba tu mashaini tu, yani wabeba ti aijua. sijafahamu. Kwa hivyo lile boma lao lile pale alinda, pamoja na kuwa pengine hakuna vita, kuna chochote, mtoto wa miaka 13 mimi nimemwona kwa macho yangu, namsikia babake anamwambia nenda kachunge ngamia kule, kuna mbwa mwitu waiwaje usiku, kisha apewe AK-47, shika hivi utapambana nayo usiku. Apewa kapu ndani lina mkate ule wa si mkate wenu wa buffalo, khubzi yabisi ile, na tende na kahawa, nenda hakuna kulala usiku, na ujue aweza kutokea nani, mbwa mwitu, akitokea piga risasi. Mtoto tahabari anachukua kapu lake mwenye abebe bunduki yake, huyo wewe mti huu atisha, unafikiri una vitu vitu. Sisi ndo tunlelewa hivi hapa, ukiona mti ule mti nafikiri una mambo ule, kila usiku aogopa giza, aogopa nini, mtu aenda kwenye jangwa akaa kule, asubuhi atarudi. Na si ajabu ukaja ukasikia bunduki imepigwa huko nini, alimwa yule mbwa mwitu, ndimuli ambali shaba, mtoto wa miaka 13-14 huku kwetu. Wataka kuua watu, mpe mwambie hii hapa shika, ataifanya kama mbaruti. Wallahu musta'an. Malezi watu watakana wabadilike, wawalee watoto wazoee kubeba masuhulia. Na hayo utakuja kuyazungumza kwa kirefu kikao kitakachokuja insha Allah Taala katika at-tawjih wal irshad fi bayan as-sawab min al-khata, katika kuelekeza watoto kuwabainishia la sawa lipi na lisilokuwa la sawa lipi. Hilo tutakuja kuzungumzia insha Allah katika kikao kitakachokuja. Tuondoe zile kasumba za uwezi bi idhnillah Taala. Subhanakallahumma hamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.